Jā, labdien, cienījamie klātesošie. Sākam kārtu izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Un šodien darba kārtībā mums ir četri jautājumu. Un par pirmo jautājumu ziņotāju Supavas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par atļauju slēgt sadarbības līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju. Atvainojāmies, tehniski iebraucām auzās pašā nosaukumā. Ja? Tāpēc lūdzu atļaut tehniski labot, ja, jo jūsu dokumentos laikam vēl palika ar Valsts izglītības satura centru.
Jā.
Ja? Jā, patiesībā par atļauju slēgt sadarbības līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju. Ja? Jā, Anatolija, ļoti pareizais jautājums. Tātad šī līguma būtība ir tāda, no mūsu puses finansiālo saistību nav, no mūsu puses prasās mūsu līdzdalība, ievācot datus, apstrādājot datus, nodrošinot piekļuvi skolām, bet ministrija, veicot iepirkumu, organizēs visu, visas pašvaldības izglītības iestāžu datortīklu apsekošanu, izpēti, un galā par projekta līdzekļiem tiks izstrādāts vienai izglītības iestādei projekts, kur būs konstatēts, ka tur ir vissliktākā situācija. Un tālāk jau mēs pašvaldība, ja gribēsim un varēsim, tad mēs izstrādāsim projektus visiem pārējiem, un nākamajā posmā būs nākamais projekts, kur mēs jau varēsim pieteikties šo tīklu uzlabošanai. Ja? Šobrīd šis ir tikai līgums par to, ka viņi veic izpēti, mēs viņiem palīdzam. Tāpēc lūdzu atļauju noslēgt tādu līgumu.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates nav. Tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pretatorās nav.
Paldies.
Lēmums pieņemts. Paldies ziņotājai. Par nākamo jautājumu. Kas ziņos domes sēdē? Tātad labi. Paldies, Žibovska kungs. Tātad par nākamo jautājumu. Burlakovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādi Daugavpils kultūras pils un virzīt to apstiprināšanai domes sēdē. Kā arī lūdzu lēmuma pielikumā precizēt ieņēmumu kodu 21381 uz 21399, jo tā nav nekustamo īpašumā noma, bet citi maksas pakalpojumi.
Paldies, ziņotāja. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates. Tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu ar piedāvātajiem grozījumiem. Lūdzu, kas par? Pretatturās nav lēmums pieņemts, un kas ziņos domes sēdē par to? Paldies, Natālijas kundze. Paldies, ziņotājai. Par nākamo jautājumu lūdzam ziņot. Linkievičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē jaunatnes lietu un sporta pārvalde, pamatbudžeta programma Eiropas un Savienības un citu finanšu instrumenti finansētie projekti pasākumi. Iet runa par projektu Proti un Dari, kurš jau tika īstenots pašvaldībā no 2018. gada līdz 2023. gadam. Projekts ir noslēdzies un tagad sāksies jaunais etaps. Projekts mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītība. Projekta mērķu grupa ir jaunieši no 15 līdz 29 gadiem, kuri tagad nemācās un nestrādā. Ja mēs runājam par to, kā jau tika realizēts šis projekts, kopā projektā par pagājušo periodu iesaisties 24 jaunieši, kuri no viņiem dotajā brīdī 16 strādā un tagad 8 jau apguvuši izglītību vai arotu izglītību un ieguvuši kaut kādu profesiju.
Jā, paldies ziņotāji, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates? Nav, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Visu deputātu
Paldies.
Par lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē par šo jautājumu. Jā, paldies, Natālija. Un mūsu nākamais jautājums ir Ģipteres kundzei, lūdzu. Ziņojiet. Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils nopietnības un mākslas muzejas pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Iet runa par piešķirto finansējumu 7000 lielumā. Un 905 eiro ir pašieguldījums. Šis projekts ir grāmatas Daugavpils mākslinieki, nu tāda izdevniecība. Šogad ir trešais gads, un tas ir pēdējais posms, kad tiešām šī grāmata tiks nodrukāta uz gada beigām. Tātad tā būs unikāla. Iet runa par Daugavpils māksliniekiem, pie tām par tiem mākslas darbiem, kuri glabājas Daugavpils muzejā. Un šeit tiešām tiek apskatīti 60 mākslinieki, un šis laika posms ir apmēram 100 gadi, kurā mēs šos māksliniekus apskatām un rādām darbus, kuri glabājas mūsu muzejā. Un šī grāmata, protams, ka būs kā prezentācijas materiāls gan muzejam, gan pašvaldībai. Lūdzu atļaut šo finansējumu izmantot pēc piešķirtā mērķa.
Paldies, Gibteras kundze. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, debates nav. Tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Visi
Paldies.
Deputāti vienbalsīgi atbalsta. Jā, un lēmums ir pieņemts, ziņotājs būs Gžbovska kungs, un paldies cienījamie deputāti, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēdis pasludina par slēgtu, un jauku dienu visiem, paldies par darbu!